V dnešní psychologické poradně si budeme povídat o novodobé epidemii. Tak se totiž mluví dnes o depresi. Zvykli jsme si říkat velmi často, on je depresivní nebo já mám depresi, ale co je opravdová deprese a co je jen příslovečná blbá nálada? O tom si budu povídat s doktorem Zdeňkem Bašným. Slovo nad zlato opět bude patřit mému kolegovi Honzovi Rosákovi, díky kterému budete mluvit česky jako kniha. A nakonec druhé dopolední hodiny půjdu do kláštera. Nikoliv jako Ofélie, ale s Alenou Ješkovou, autorkou knihy Tichá srdce. I na druhou hodinu dopoledního vysílání se s vámi těším.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Podzim a dešť, ty a já. Vem mi, co chceš, jsem jediná.
Jsme bohatá společnost. Každý z nás, i když si mnohdy naříkáme, se má podstatně lépe než podstatná část lidí na světě. A přesto se čím dál tím více, čím dál tím častěji a čím dál více z nás cítí hluboce nešťastnými. Ovšem, kdy jsme jen smutní a kdy už je to deprese? O tom si budu povídat s psychiatrem Zdeňkem Bašným. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane doktore, řekněte mi, skutečně je deprese už téměř epidemií, tak jak se o ní často píše?
Deprese není špatná nálada, ale bohužel skutečně se už se stala epidemií, protože v celé severoatlantské civilizaci tím trpí statisíce až miliony lidí a dá se říct, že i v naší republice jsou to statisíce lidí, kteří trpí již příznaky, které svědčí pro diagnózu deprese.
Vy jste řekl již příznaky. Povězte mi, jak poznám, že to, co se mi děje, není opravdu to, že jsem smutná, unavená, přetažená, ale že jsou to příznaky nastupující deprese. Jak to poznám já sama nebo mé okolí?
Je tedy důležitý časový faktor, kdy bez nějaké jasné zjevné příčiny, anebo ta příčina nemá takovou váhu, tak vlastně intenzita poklesu nálady a její délka již neodpovídá normě a touto normou bylo v tom časovém období stanoven interval řádově 2 měsíců, někdy 2 týdnů, ale často 2 měsíců, které vlastně už ten pokles nálady je velmi silný.
To znamená, že v okamžiku, kdy už se má špatná nálada počítá na týdny, tak už by mělo mé okolí anebo já zbystřit?
Okolí by mělo zbystřit z toho důvodu, protože depresi vlastně často nejsme schopni zvládnout sami a potřebujeme pomoc ze strany druhého odborníka, a to z toho důvodu, že ta deprese má tendenci se prohlubovat a v nějaké fázi ještě můžeme tu situaci zvládat s dopomocí někoho, pak už jsou třeba někdy léky, a vlastně čím později do té deprese vstoupíme, tím déle se zase z ní dostáváme.
Pane doktore, a není to také tím, že trpíme trošičku, já tomu říkám sama pro sebe, čechovovský syndrom. Všimněte si, že v jeho povídkách vždycky, když se opravdu něco strašného děje, tak on tomu věnuje jednu, dvě věty. A přišla epidemie a všechny děti ve vesnici pomřely v zimě. Ale v okamžiku, kdy vlastně z toho hlediska lidského jde o nic, že prostě jenom je třeba někdo nešťastně zamilovaný, tak je tomu věnována půlka knihy. Mluvím o tom tak obsáhle proto, abych zjistila, jestli skutečně ta deprese nebo ten stav, který my nazýváme depresí, není způsoben jenom obrovským sebeprožíváním se. Že se opravdu bereme strašně moc vážně a že se z nedostatku vážnějších potíží sami sobě věnujeme možná víc než je zdrávo.
Může tomu tak u některých lidí být, ale musíme si uvědomit, že jsou deprese, které vznikají i bez zjevné příčiny. To znamená, že ten pokles nálady, který vede stále dolů a celý syndrom demence se rozvíjí, nemusí mít žádnou příčinu. Řada lidí trpí epizodickými depresemi, rekurentními depresemi, bipolární afektivní poruchou, a tam pochopitelně ty zjevní příčiny nejsou tak podstatné, jsou spouštěcím mechanismem a nejsou příčinou rozvoje té deprese samé.
Vy jste teď už naznačil několik druhů, ale řekněte mi, jaké nejčastější druhy deprese třeba postihují naši populaci?
Tak my jsme dříve, dneska už ta klasifikace tak nedělá, se rozdělovaly endogenní a exogenní deprese. Těch endogenních depresí se tvrdí, nebo studie o tom říkají, že řádově čtvrtina žen se může v průběhu svého života dostat do stavu deprese, kdy skutečně vyžaduje pomoc. U mužů je to řádově o polovinu méně, to znamená, že ženy jsou citlivější. A toto je vlastně kritérium, které je důležité brát zřetel, protože vlastně je to velký počet lidí a ten počet lidí stoupá. A pochopitelně i v té terapeutické strategii je to odlišné, jestli jsou to deprese, které vznikají někde z nás, neznáme tu příčinu, a nebo tu příčinu známe zjevně nějakého exogenního původu. Tam se i ty terapeutické strategie trošku liší, ale v podstatě to prožívání vlastní deprese je velmi silné, a to, co je u deprese nejnebezpečnější bez pomoci, je, že se může prohlubovat, může vést až k demotivaci k životu, a v řadě případů pro ty lidi je ten život nesnesitelný a hledají cestu úniku, a někdy až z toho vede k sebevražednému jednání.
Já se znovu vrátím k té otázce, kdy poznáme u té deprese, že už na to nestačíme sami.
Poznáme to tím, že vlastně často to poznají okolí, že neustratíme zájmy o své dřívější aktivity, začínáme sociálně selhávat, jak v zaměstnání, v rodině, zavíráme se do sebe, máme pocit, že už vlastně pro nás nemá nic význam, že už nic hezkého nás nečeká, pocity bezperspektivnosti. A to jsou vlastně ty momenty, které už by nás měly vést k tomu s někým se o tom poradit a hledat pomoc.
Když budu jako kamarád někoho, u koho uvidím, že mě nějak náhle zesmutnil před očima, tak má člověk tendenci chlácholit a tak tonizovat, řekněme, toho člověka. Je to k něčemu? Jsou takové ty řeči jako nepoddávej se tomu, neblázni, život je krásný, podívej se všude kolem, teď máš všechno, máš zdravé děti, máš fungující manželství. Má to smysl, anebo toho člověka spíš jenom nějakým způsobem jitříme?
U rozvinuté deprese již to nemá ten efekt. Taková ta představa, že někoho vemu a odvezu na Bahamy, na Seychelles, že tam se tam pookře, že mu bude krásně.
No, mně by to pomohlo ještě.
Nemáte depresi, to je fajn, ale řadu lidem by to vlastně nepomohlo a oni ani nejsou schopni to prožít. Mm-hmm. Proto já vždycky při terapii říkám, že ti lidé mají depresi nebo jsou v nějakém těžkém stavu, tak říkám, jeďte, rozptýlte se, ale ve chvíli to budete schopni vnímat. Člověk, který je v depresi, tak vlastně i pozitivní vlivy ze svého okolí není schopen vnímat pozitivně a v té depresi zůstává uzavřen.
My si za malou chvíli s panem doktorem Bašným řekneme, zdali jediná cesta z deprese jsou skutečně pilulky, kterým se mnozí brání, anebo zdali existují třeba nějaké techniky, které nám mohou pomoct a nezavánějí chemii. Samozřejmě především ale budeme odpovídat na vaše otázky. Proto se ptejte na 22 155 25 25 nebo 24 24 a také můžete psát na mail dopoledne@rozhlas.cz. Třeba se možná také zrovna vy necítíte a pan doktor vám může pomoci s tím, zdali se máte jít proběhnout, anebo zdali máte běžet raději rovnou k lékaři.
Český rozhlas Dvojka.
Rozhlas Dvojka.
Živě ze zoologické zahrady.
Pražská zoo slaví narozeniny a vás vezmeme mezi gratulanty.
Dozvíte se spoustu zajímavostí.
Třeba o hrabáčích kapských a opičím bohu Hanumánovi.
Zavzpomínáme na slavná zvířata z pražské Troje.
Václav Žmolík vás provede jednou z nejoblíbenějších zoologických zahrad na světě.
Poslouchejte sváteční odpoledne s Dvojkou.
Dnes od 14:30.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Deprese jako novodobá epidemie, to je téma, o kterém si dnes v psychologické poradně povídám s panem doktorem Zdeňkem Bašným. A teď zvedám telefon a ptám se, jaký problém máte vy. Dobrý den.
No, dobrý den, Mališková, prosím pěkně. Já bych se chtěla pana doktora zeptat na takovou věc. Včera bylo 7 měsíců, co mi zemřel manžel a my jsme žili velice dobře, 52 roku, mám velice hodné děti, ale stále jako brečím. Byla jsem u svého obvodního lékaře, dal mi léky, ovšem potě jsem zvracela, takže neužívám nic, nevím, co bych měla dělat, jestli mi může poradit, děkuji.
Moc vám děkujeme, paní Mališková, přejeme, ať je vám brzo trochu lépe, pan doktor se vám pokusí poradit.
To, co prožíváte, tak je přirozený smutek a bolest, která trvá velmi dlouho a skutečně jste udělal dobře, že jste vyhledala už pomoc, že paní doktorka se zkusila vám pomoci trochu léky. Tady si myslím, že skutečně pokud je to tak intenzivní, že nejste schopna vlastně, je to limitováno v vašem životě, v různých aktivitách, tak skutečně pak se obrátit i na psychiatra, případně psychologa, který by vám pomohl překlenout toto období. Jinak toto období při ztrátě takhle blízkého člověka tak často trvá až 2 roky, ne pochopitelně v té intenzitě, ale když si člověk prožije všechny v průběhu toho roku, to je výročí, všechny události, které byly spolu, navštíví místa, kam chodili spolu, takže ta bolest trvá dlouho, ale přece se přetavuje potom do takové podoby, která je nejenom snesitelná, ale v té finální podobě při zachování vzpomínky i tak, že si člověk je schopen vzpomenout na hezké chvíle s příjemným pocitem.
Já zvedám další telefon a ptám se, dobrý den, jaký problém máte vy?
Můžu se ohlásit, tady je Věra z Liberce, prosím vás pěkně. Není to jednoduché o tom mluvit, ale já je mi 83 let, bydlím v pečovatelském domě a před 10 lety začal stíráním syn, nás oba, mě a manžela. Manžel to nezvládnul, umřel, šel do nemocnice, když jsem já byla na operaci umřít. A to trvá. Prostě já nejsem bolestínek, já mám spoustu zájmů, takže se v tom nebabrám, silou vůle, všecko jsem zvládala. Vždycky se z toho dostanu.
Ano, já paní Věro, já se jenom zeptám, promiňte, že vás přerušuji. Vy jste v pečovatelském domě. Váš syn vás stále týrá, anebo jenom se...
Ano, ano. Prostě kdykoliv přijde, já se z toho vybabrám s prominutím takový výraz. A dostanu se silou vůle, ale on nikdy neopomine, kdybych mu udělala nevím co, jaké pomyšlení, kdybych si vyrvala srdce a dala mu ho, tak to prostě ne, on vždycky něco neopomene mě, strašně udělat bolest.
Pane prostě... doktore, máte nějaký dotaz na paní Věru, co by vám ještě mohlo...
Ještě bych ráda k tomu řekla, že jsem před rokem na prostě mě zprostředkovali paní doktor psychologušku, jenomže ona mě začala zkoušet místo, aby mě se snažila vyslechnout a pomoct. Já nevím, co mám dělat.
Já si myslím, že to obrácení se k psycholožce, že bylo správné, že je dobré ji vyslechnout, protože možná tak, jak jste rozjitřena, tak vnímáte některé ty otázky a formy pro vás trýznivě. Vy potřebujete uklidnit, vy potřebujete slyšet podporu i psychickou a tady jste měla pocit, že jste ji nedostal. Já si myslím, že tady skutečně třeba se třeba vrátí k této paní doktorce nebo některé jiné, aby vás vyslechla, aby vlastně zjistila, čím vás, co vás tak zraňuje od syna, jestli nějaké jeho řeči, nějaké věci z minulosti. A je to skutečně na rozebrání celé té situace a ta pomoc je možná a nebraňte se jí a nebuďte v té pomoci netrpělivá.
Pane doktore, paní Věra zjevně je, jak jste řekl správně, rozjitřená. A to je okamžik, kdy máme tendenci velice často sáhnout po nějakém léku. Ať už uklidňovadle nebo antidepresivu. Je to postup, který je z dlouhodobého hlediska správný, přijatelný?
Já si myslím, že v tomto případě nepochybně ano, protože v takovémto stavu už ten člověk není schopen vnímat ani ty podněty ze svého okolí, které to někdy můžou myslet dobře, ale všechno to už vnímá přes filtr toho svého utrpení a vnímání té situace. To znamená, že tady léky mohou sklidnit, to znamená anxiolytika, a dlouhodobě nastavit, přece zvednout ten prach pro vnímání stresu tak, aby byl potom schopen komunikovat o této věci a hledat pomoc a východisko z té problematiky ven.
Já jsem se někde dočetla, že cirka 700 tisíc lidí v naší zemi bere antidepresiva. Je to číslo alarmující, anebo vám to připadá takové jako zodpovědné, když se necítíme a máme pocit, že máme depresi, tak si něco takzvaně lupnem?
Tak já si myslím, že to je číslo alarmující, ale ne ani tolik s tou spotřebou, jako je to věc alarmující, že tolik lidí se dostává do stavu, že už někoho napadne z odborného hlediska jim tyto léky podávat.
Já ještě zvedám telefon a ptám se, dobrý den, jakou potíž máte vy?
Dobrý den, tady posluchačka Marie. Já bych měla takové na pana doktora takové konkrétní otázky. Čím se liší deprese od úzkosti? Zda mají společné nějaké znaky, jak by to pacient nebo člověk mohl odlišit? a způsob léčby úzkosti a způsob léčby deprese. Děkuji moc za odpověď.
Paní Marie, moc vám děkujeme.
Takže úzkost, depresí se může být dohromady, bývá to relativně často, jedná se o úzkostné smíšeně, úzkostné depresivní poruchy, ale úzkost může být zcela izolovaná, to znamená, že mám obavu z něčeho a teprve z té úzkosti o něčeho obavu, takhle mě vyvolává pokles nálady, obavy. To znamená, že úzkost, depresí jsou často spojeny, ale úzkost sama o sobě ještě dalším symptomem, který může být přítomen i bez deprese. Často bývají spojené, ta terapeutická strategie bývá obvyklá, záleží, jaký je to charakter úzkosti a je to kombinace jak léků, anxiolytik, to na léku proti úzkosti, antidepresiv a pochopitelně tady velmi často je velmi podstatnou terapeutickou složkou psychoterapie.
Já ještě odpovím, pane doktore, na otázky, které nám posílají posluchači mailem. Není příčinou části depresí zacpaná tepna v hlavě? Lékaři dokáží změřit průchod pouze přívodních tepen k hlavě a vystupujících tepen například na spáncích. Jiná měření jsou riskantní vzhledem k možným následkům. Je to možné?
Neznám informace o tom, že by jenom průtokem krve mozku, to nasycení jeho kyslíkem, byl jako příčinou depresí jako takových.
U mě se nejedná ani tak o depresi, píše další posluchač, ale o kompresi. Mohu prasknout vzteky, když třeba slyším, jak se máme dobře a já 3/4 měsíce hladovím. To je zřejmě reakce na moje počáteční sdělení, že se máme lépe než značná část lidí na světě. Řekněte mi, samozřejmě, že někteří třeba důchodci jsou na tom skutečně tak, že jsou téměř na hranici hladovění, anebo už ji překročili, ale není i toto problém s tím, jak vnímáme realitu?
Tak je to problém pochopitelně, jestliže mám takovouto informaci, nebo slyším, že se máme dobře a já to tak necítím, tak to mě vyvolává negativní reakci, negativní emoci. A ještě to samo o sobě nemusí být deprese, protože to, že sebe vybouřím, odpovím na to, naprosto oponuju s tím, nechci to, vykřiknu to pryč. To znamená, že se můžu uklidnit a už dále jako tímto symptomem, touto, na základě tohoto impulzu, že někdo něco řekl, zareaguji, tak už se vlastně můžu sklidnit, případně se o sobě nechám. A není to deprese jako taková. Pochopitelně vnímání té reality, jak se máme dobře, jestli se nemáme dobře, tak je velmi relativní, ale my si musíme připustit, že vlastně nejenom my, ale celá severoatlantská civilizace žije, a teď se nechci jako dotknout, že skutečně má sociální problémy a podobně, takže jsme v relativním blahobytu. Ani v době krize jsme měli hrůzu, že naše děti umřou hlady a podobně, budou ohroženy nějakýma vážnýma nemocema a podobně. To znamená, že, ale to neznamená, že prožívání úzkosti a depresí je u nás o to nižší, ukazuje se, že právě naopak.
Já ještě bych ráda odpověděla Karlovi, který se vás ptá. Jsem stará páka, 74 let, nemohu zavadit o přátelství ženy, je mi smutno. Bydlím v přírodě na okraji lesa, bydlení je fajn, ale smutek ze samoty mě bere dech. Co s tím?
Tak tady je těžká rada. Dneska je skutečně otázku, jestli by našel, protože pokud člověk bydlí na samotě u lesa, je to trošku komplikované, když je ve větších aglomeracích. Dneska existuje řada míst, kde se lidé setkávají, můžou vyhledávat společnost v každém věku, různé aktivity. V tomto případě bych volil někoho, kdo má obdobný problém a kdo by se mnou chtěl sdílet tu samotu u lesa, bylo mi s ním dobře.
Inzerát.
Nejlépe inzerát, hledání na sociálních sítích, a nepředpokládám, že třeba ten pán to může mít, ale hledání někoho, kdo by měl stejné pocit. A takovýchto osamělých lidí je po celé zemi spousta. Možná, že by někdo rád s ním tuto samotu sdílel, tím pádem se o tu samotu připravil.
V každém případě, pokud se člověk cítí sám, tak na to prášky nezabírají, vidíte?
Ne.
Pane doktore, já vám moc děkuji. Děkuji vám i, kdo jste se ptali. A pokud někdo chce s Karlem žít na samotě u lesa, tak já klidně budu v tomto případě sloužit jako dohazovačka. Třeba toto bude jedna zdárná léčba, která se nám společně povede. Pane doktore, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Naschledanou.
Lady Jane, to je říčka a mlejn. Zpěv jar, voda z hor, jasný zvon ptačí chor. Úsměv je bílý plát, ve kterém já se zlát. Srdce jsem dal vám, Lady Jane. Váš pláč, Lady M, je jen temný den, kdy hrom v dálce zní a zpěv pohřební. Smutek je prázdný dvůr, nejde truba dur, jde zpívat dál tam k Lady Jane.
Rozhlas Dvojka.
Thank you. advice. If you love someone, don't think twice.
Slovo
nad zlato. Dnešní rubrika Slovo nad zlato bude bizarní. Ne snad svou formou, vlastně ani obsahem, ale předmětem zkoumání. I dnes Jan Rosák vzal na pomoc předsedkyni Rady Ústavu pro jazyk český paní doktorku Markétu Pravdovou.
Je, myslím, v přirozenosti lidské usnadňovat si život, jak jen to jde. Takže tak činíme i v mluvě a některá slůvka si trošku upravujeme. Možná je to i proto, že nám ani nepřijde na mysl, že jsou to slova odjinud. Tak třeba takové slovo bizarní, do něhož nám často vkouzne nepatřičné D a vyjde z toho bizardní.
Je to asi právě proto, že se u některých výrazů mluvčí již někdy ani neuvědomují, že jde o slovo cizího původu. Proto se lze setkat s nenáležitě vyslovovanými podobami. Dnes si probereme výslovnost pár slov francouzského původu. Začneme tedy tím slovem bizarní. Bizarní znamená podivný, neobvyklý, zvláštní, výstřední, například bizarní díla, bizarní příběh, bizarní politický kolorit. Odvozené příslovce je bizarně, odvozené podstatné jméno je bizarnost. Přijato je z francouzského slova bizar, téhož významu.
A proč se nám vlastně do tohoto slova tak usilovně vtlačuje ono D?
K nesprávné podobě bizardní svádí zejména falešná analogie s přídavnými jmény, odvozenými od podstatných jmen různého původu a různého významu, která končí na hláskovou skupinu RD, před níž předchází samohláska. Například hazardní, rekordní, bastardní, standardní.
Kombinace R a D je asi velmi přitažlivá. Je prostě taková jakási zemitá. Vyskytuje se také hojně v expresivních českých výrazech, takže si ji v legraci vkládáme i do nespisovného slova štamprle a vyslovujeme ho jako štamprdle, což se snad dá odpustit. Na rozdíl od slova samozřejmě, kde výsledné samozřejmě je hodně přehnaná snaha o pečlivost. Nebyl jsem teď, paní doktorko, trochu příliš briskní?
Nebyl. Naopak děkuji za další příklad. Briskní znamená náhlý, prudký, příkrý, ostrý, nešetrný. Ve slově briskní píšeme tvrdé i, protože pochází z francouzského slova brisk. Ale pozor, v určitých kontextech to slovo nemusí být lichotkou, takže je třeba si rozmyslet, zda v e-mailu opravdu děkovat za briskní odpověď.
No a máme tu další původem francouzské, leč u nás zdomácnělé slovo bysta. A možná zdomácnělé natolik, že lze zaslechnout bysta, ale také busta.
U slova označujícího sochařský portrét hlavy a části prsou je kodifikována psaná podoba busta i bysta s tvrdým i a novější příručky připouštějí i dvojí výslovnost busta i bysta. V oficiálních projevech je vhodné preferovat druhou z nich, tedy bysta. A podobné je to i u výrazu poenta, ačkoliv se v úzu hojně vyskytují pravopisem ovlivněné podoby pointa nebo pointa, je podle slovníků náležitá pouze podoba poenta.
Další z Francie zapůjčená slova se už, myslím, tak vžila, že s nimi nemá nikdo asi žádné problémy. Tím myslím výslovnosti výrazů menu a buffet.
Ve většině příruček je doporučena u výrazu psaného jako menu pouze podoba menu, ale pravidla českého pravopisu uznávají i variantu vyslovovanou menu. Tu však doporučujeme užívat pouze v méně formálních projevech. U výrazu buffet, dříve psáno ve shodě s francouzským pravopisem buffet se dvěma F, se ustálila jak podoba blízká výslovnosti v původním jazyce, tedy buffet, tak i výslovnost odpovídající grafické podobě buffet. Obě varianty jsou považovány za spisovné.
Na konci každého dobrého příběhu by měla být dnes už zmíněná poenta, tedy podle slovníku nečekané vyvrcholení děje. Tak si ji dáme. Jistě uznáte, že si slovo poenta přímo žadoní o jednoslovný ryze český výraz. Posílejte nám je na dopoledne@rozhlas.cz. Autor toho nejpovedenějšího navíc pozná, že poenta může být velmi přitažlivá. Těšíme se na vaše nápady.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn stále dál a dál.
Znal mý letní a týdne měl stokrát s dálkou zápasil, stokrát měl smrt blíž než cíl, a přesto je znovu vítězil.
A vítězil
měl v rukou cit i pevný stisk. Musel mít svůj denní risk, měl prostě rád jako nebe pták svůj žhoucí dům, šedý nákladák.
Uměl se smát i vítr z vás z očí žád.
Klasika s Noblesou provázejí tradiční koncerty rozhlasových symfoniků v Rudolfinu. První z nich v nové sezóně můžete navštívit v pondělí 5. října. Pod taktovkou šéf-dirigenta Ondreje Lenarda a ve spolupráci se špičkovým rakouským klavíristou Štefanem Vladarem zazní hudba Richarda Strausse a Bély Bartolka. Přímý přenos koncertu vysílá Český rozhlas Vltava a jeho videozáznam najdete na webových stránkách rozhlasových symfoniků.
Hrdinové nežijí v učebnicích. Hrdinové žijí kolem nás. Zdeněk daroval krev už 500krát. Mirka pečuje o vážně nemocnou dceru a 9letý Tobiáš zachránil tonoucího kamaráda. Pomozte nám najít největší hrdiny kolem nás. Každý den uslyšíte jeden příběh. Každý den můžete jeho aktéra odměnit. Pošlete ho na velký benefiční koncert pro hrdiny. Stačí vaše jediné kliknutí. Hrdinové kolem nás. Od 29. září ve vysílání Českého rozhlasu a na webu hrdina.cz.
Elle court, la maladie. Dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77.
V dnešním svátečním stylu pro vás máme pozvánku na výlet, který zní lehkým šustěním řeholních hábitů a tichem klášterních chodeb. Spolu s Danielou Brůhovou se vydáme za zajímavými kláštery na rozhraní jižních Čech a Vysočiny. Jedním z nich je karmelitánský klášter v Kostelním Vidří, kde najdete i pěkné knihkupectví s duchovní literaturou. Tam se ale dnes nezastavíme. Budeme pokračovat, kam, to řekne autorka knihy Tichá srdce, která mapuje život v českých klášterech, Alena Ješková.
V nedalekých Dačicích najdeme další překrásný klášter, ten ale navštívit nemůžeme, protože nyní je to klášter sester karmelitek, které ale drží přísnou papežskou klauzuru, takže do kláštera se nesmí, ale uvidíme ho třeba z vyhlídkové věže v Dačicích, tak tam je docela krásně vidět ten areál jako na dlani. A zajímavostí je, že to byl původně františkánský klášter, jehož donátorem byl primátor dačický, který zbohatl jako obchodník se suknem a postavil tenhle krásný klášter, kam pozval františkány. Ale protože po roce 1989 františkánů už nebylo tolik a vrátila se jim řada velkých historických areálů a objektů, tak oni tento svůj dačický klášter věnovali karmelitkám, protože těm naopak nějaké kláštery scházely a ty se tam usílili. A dodnes tam tedy ta komunita je. Ten klášter i zvenčí vypadá velice hezky, dá se celý obejít a ta architektura určitě se dá obdivovat. No a ještě kousek odtud můžeme zajet třeba do takového opravdu klasického, tradičního kláštera v Nové Říši. To je klášter premonstrátský, je velice krásný, má teď čerstvě obnovený kostel svatého Petra a Pavla. Tenhle klášter skutečně je dominantou tedy i krajiny okolní a několik set let působil prostě v kraji jako středisko nejenom duchovní, ale středisko vzdělanosti, protože premonstráté samozřejmě pěstují vědy umění, ale také hudbu, takže obstarávali okolní farnosti. A možná také právě proto, že to byl tradiční a nesmírně významný klášter, tak byl napadnut vlastně už za okupace nacistické a tam ten příběh je velmi smutný, protože celá komunita vlastně byla odsouzena a poslána do koncentračního nábora. Myslím, že tam zemřelo 8 bratří z té komunity. Jeden z mála přežil například pozdější opat Tyl, který pak působil v Teple, což je taky premonstrátský klášter. Mě vlastně při studiu dějin toho kláštera fascinovalo to, jak naprosto stejně zatočili komunisté s touhle komunitou, protože při podobně nějakém inscenovaném provinění, kdy údajně našli v opatském křesle zbraně nebo něco takového, tak vlastně celá ta komunita potom neskončila dobře a pan opat Machalka byl v 50. roce odsouzen jako jeden z prvních v rámci velkého monster procesu z Řeholníky. Činnost toho kláštera byla opět asi na 40 let zastavena. Nicméně tam se řada věcí zachránila, tam se zachránila překrásná knihovna, pro které je určitě dobré ten klášter navštívit. Je tam také krásný hudební salon a myslím si, že tam ještě i nějaká stálá expozice, jsou tam opatské místnosti, takže rozhodně stojí za prohlídku.
Existuje v Česku nějaký klášter, kam bych si mohla zajet a pár dní tam pobít v klidu, v tichu?
Takových klášterů je dnes už mnoho. Ta situace se dost mění, protože záleží vždycky na nějakých rekonstrukcích, které pak klášter umožňují, aby mohl přijímat nějaké hosty. Ale teď mě hned napadá například Želivský klášter. Klášter v Želivě je také tradičním místem setkávání rodin nejrůznějších společností. Vím, že tam jezdí třeba rodiče s postiženými dětmi často, ale jsou tam i setkání pro věřící anebo i pro laiky. Takže Želiv je, myslím, tímto docela proslavená.
Mohu si potom takové ubytování najít na internetu a domluvit se s někým z kláštera přes internet, telefon. Funguje tohle v tom řádovém světě?
V tom řádovém světě to funguje absolutně. Dnes myslím, že není už klášter, který by neměl internetové stránky. Já musím říct, že stále mám ten zážitek, když si píšu s jednou sestrou Boromejkou, které tuším je již nyní 93 let a mi píše takové krásné maily, takové košaté, jak nemám trpělivost psát ani já. Takže v klášterech je internet jako doma a také je to ale způsob, jakým vlastně o sobě ty komunity mohou docela dobře dávat světu vědět.
To dodává Alena Ješková, autorka knihy Tichá srdce, která mapuje život v českých klášterech. Jen prozradím, že nejen kláštery jsou napojeny na internet, ale i tato kniha už má své fanoušky i na Facebooku. Možná, že se tedy rozhodnete strávit také nějaký čas v tichu klášterním. V poslední době bývá velmi módní se uzavírat do tmy a podobně, ale možná by stačilo někdy se skutečně jenom trochu a na chvíli stišit. A pak bychom s panem psychiatrem Zdeňkem Bašným, se kterým jsme dnes řešili deprese, neměli až tolik o čem mluvit. Milí přátelé, doufám, že od špatné nálady vás dostane i můj příští host, se kterým strávím 3. hodinu dopoledního vysílání. Já vám jenom prozradím, že původním povoláním je elektromontérem. Vystřídal také několik dalších profesí. Byl strojníkem, dělníkem u vysokých pecí, technickým referentem, energetikem, pomocným skladovým dělníkem a samozřejmě také elektrikářem. Tím vším byl Pavel Dobeš a tím vším byl pravděpodobně rád, ale teď už je mnoho, mnoho let písničkářem a tomu jsme zase rádi my. Pavel Dobeš za malou chvíli.
Zamyká dětská víčka i brány dní. Do tmy věší zlatá sklíčka a všechno smí. Dá ti sáhnout do mraku, dá ti k svátku zámek plný zázraků. Můžeš líbat zlatovlásku mečem dračí hlavy stít. Všechno stačí jen jeden dětský sen. Ze všech zahrad dá ti růže,
a z moří sůl. Jako král ti rozdat může všech zemí půl. Hledáš víru, krásu, mír, chceš mít sílu větší nežli bohatýr. Ze sta dílů, ze sta přání, zvolna skládat příští den, co ti brání jen, jdi spát, dětský sen. Život má své zlaté klíčky ke snům i hrám. Zapomněl jej mezi víčky dětem i nám. A když spánek odletí, všední ráno vystřídá v zápětí. Ze sta dílů, ze sta přání, skládejme svůj příští den, aby s námi ven šel náš dětský sen. Dětský sen.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.